Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O futuro de Encenarría de Pontevedra non está asegurado ata o ano 2073, como así o pensaba a pasteira de celulosas e o goberno da Xunta. O Executivo Estatal ven de mudar o rumbo da súa postura e di agora que a prórroga outorgada por Mariano Raxoi a ENCE en 2013 non foi conforme a dereito. Un cambio de postura que favorece os recursos presentados nos tribunais contra a prórroga por parte do Concello de Pontevedra, Greenpeace e a Asociación para a Defensa da Ría. Falamos co presidente desta última, Antón Massa. Moi boas, Antón.
Hola, que hai, bon día.
Como valorades este cambio de rumbo do goberno estatal?
Coa necesaria prudencia que exixen sempre os asuntos que están judicializados, e máis cando se trata de ENCE, creemos que a decisión é moi favorable aos nosos intereses, aos intereses de quen loitamos porque ENCE non siga na ría máis alá de agora, de xa.
En todo caso, non negades a importancia do feito que cualificades como o paso máis importante dado polo goberno do Estado desde que foi outorgada esta prórroga a favor da ría de Pontevedra.
Ten moita importancia porque, primeiro, porque o que fai Costas do Estado é recoñecer que tiñamos razón quen decíamos que aquela prórroga dada por o goberno de Mariano Rajoy en funcións que foi ilegal, ¿no? Foi concedido de forma ilegal. E iso é un reconocimiento moi importante, ¿no? E que ten que facer ver a ciudadanía de Pontevedra, da comarca, que a loita social, por todas as vías que é posible, ás veces, moitas veces, ten éxitos, ¿no? Entón, Costas o que ven a decir é que está de acordo cos argumentos que utilizamos as tres entidades que temos recurrido, non? Frente á Audiencia Nacional.
Contanos, Antón, cales deses argumentos que vostedes presentado perante a Audiencia Nacional pois asume agora Costas, en definitiva o goberno estatal, como propios?
Sí, pois asume dous, que son, entendemos que son fundamentais. O primeiro, que por lei unha empresa non pode estar en dominio público máis alá de 75 anos. É dicir, que calquera prórroga sumada ao tempo de concesión que tuvera no momento que se conceda a prórroga non pode superar eses 75 anos. Esa é unha cousa importante porque ENCE chegou, a concesión que lle dan a ENCE no ano 1958, se lle sumas 75, pois digamos que podería estar, en teoría, podería estar hasta o ano 2033 e non hasta o ano 2073 como pretendía Mariano Rajoy e a propia ENCE, non? Entón, ese é un paso adiante importante, pero con todo non é o máis importante. Outro criterio que asume, que para nós importantísimo, é definitivo, é que, di, en calquera caso, estas prórrogas podense dar a aquelas empresas que justifiquen que é imposible para elas poder estar fora de dominio público. No caso de ENCE, non é estritamente necesario que ENCE estea en dominio público. Por lo tanto, está en cuestión si se lle pode ou non dar calquera tipo de prórroga.
Segundo Costas, a propia concesión da prórroga de ENCE estaría tamén en cuestión se o goberno debía ou non debía ter ya outorgado. Que conclusión saca PDR de todo isto?
A concesión de ENCE ten caducado en suyo de 2018, que era digamos que o prazo legal que tiña desde o momento que apareceu a lei de Costas. Eso é importantísimo porque de feito danos, por un lado, danos pe a seguir loitando para que se rebaixe esta prórroga hasta 2033 que ENCE asume xa como boa, de feito, para desmantelar, para que se teña que desmantelar ENCE, como se fixo con el NOSA. El NOSA foi unha vez máis, por máis que alguna xente entenda que de outra maneira, é unha victoria daquela xente que vimos loitando porque se sacara da ría. É certo que se chegou ao fin da súa concesión, pero que eles pretendían seguir máis adiante como caso de Ence. Gracias aos recursos formulados desde a Asociación por a Defensa da Ría e tamén do Concello, conseguimos que eso non fora adiante.
Antón Massa, de APDR, que foi o que desencadeou finalmente que o Goberno do Estado mudase de postura con respecto á prórroga de ENCE? Contanos en que marco se desenvolve esta mudanza de opinión.
Tivemos unha reunión en setembro pasado coa directora xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar, ¿no?, de Transición Ecolóxica. Uh-huh. Ali fixemos de ver estes criterios que formulábamos no noso recurso. Realmente o que nos dice que efectivamente tiñamos razón, pero veía difícil poder intervir. Nos explicamos que sí era posible intervir no momento judicial en que se pudese facer. Hubo un momento judicial, polo que se ve, entón o que fixeno foi eso, achantarse frente ás nosas posicións e pedirlle á Abogacía do Estado que fixera o mesmo e que emitira un informe en función de esas valoracións que facían desde Costas, asumindo os nosos criterios, non? A abogacía do Estado fai un informe que eu entendo que é demoledor para os intereses de ENCE, non? Asume explícitamente os criterios que nos utilizamos e os razona jurídicamente. Non é que hai un cambio de rumbo, sí. En este caso, aplican a lei, e no caso do Goberno en funcións de Mariano Rajoy, se pasaron a lei por riba, non?
Uh-huh. Nese informe do abogado do Estado, no que se di que a prórroga outorgada polo Goberno de Mariano Rajoy en funcións non é conforme a dereito, tamén se fai, Antón, alusión a un erro de procedemento.
Que Mariano Rajoy, cando deu a prórroga, cosa que nos desconhecíamos, non pediu informe a Abogacía do Estado, cando é preceptivo, entendemos que é preceptivo pedir ese informe. Por lo tanto, se non pediu informe, probablemente é porque sabía que o informe iba a ser desfavorable.
Por parte da compañía, Antón dice que o proceso de renovación seguiu escrupulosamente todo o procedimento legal e alega que este cambio de rumbo de decisión só está baseado nun interese electoralista. Que pensades vos ao respecto?
Bueno, nos entendemos que non. Entendemos que non porque hai unha base xurídica, non? O abogado do Estado e a propia Costas baseanse en un dictamen do Consello de Estado e unha sentencia do Tribunal Constitucional, non? Un e outro son documentos que se fan posteriormente á saída da nova Lei de Costas, non? Bueno, que se chama nova Lei de Costas, non? Do 2013.
Antón, ante esta nova decisión do Goberno Estatal, a reacción de ENCE é a de bloquear os seus investimentos previstos en Pontevedra nos vindeiros 5 anos. Tamén di que se retirará de Galiza se non se apoia a súa permanencia na ría de Pontevedra polos anos previstos e, ademais, fala de posibles indemnizacións que lle reclamará o Estado se este non repara a decisión tomada. Que opinión tedes vos ao respecto desta reacción?
Bueno, a reacción de ENCE, lóxicamente, era esperável, non? Pero é mentireira. Cando ENCE, os actuais donos de ENCE, mercaron a empresa, sabían que tiñan o fin da caducidade fixada para suyo de 2018, por lo tanto non les podía coller de sorpresa. De outra banda, que van a exixir indemnizacións, eu lembraría deles unha cousa que creo que é importante e que semella que ya descoñecen. Cando ENCE teña que abandonar dunha maneira ou de outra Lourizán, ten que deixar esa zona no mesmo estado que cando eles chegaron, ¿no? E, polo tanto, esa inversión sí que vai ser multimillonaria. Creo que ENCE o mellor que podía facer, en todo caso, é pensar si debe de facer ou non novas inversións, tendo en conta que ten un futuro moi limitado, moito máis limitado do que agardaba, e logo ir pensando en como contarlle aos seus accionistas si teñen ou non teñen feita a previsión para o gasto que precisan cando salgan de Lourizán.
Unha bocanada de aire fresco é como califica PDR o cambio de postura do Goberno do Estado fronte á prórroga de ENCE, logo de 30 anos de loita para que ENCE saia fora da ría de Pontevedra.